Azatlık Radyosu söylüyor.
Milli Miras Tarihimiz Sayfelerinden. İlde tıyılgan eserler.
14-ci asır xalq ijad eseri İdigey dastanı turunda. Selam hürmet tinglovchilar. Mikrofonda Azat Yulay. Dastan farsça. Akiyat, hikayat degen söz. Bugünkü termin bilen aytganda tarixi poema. Tatar xalq avuz adabiyatındagi dastanlar epik şiiriyat janrına kirerler. 14-ci asır, yani tarihimizin altın orda dövrü ağız ijadı əsəri İdigey dastanı şularının birisi bulup sanıla. Dastanlar tarihta iz qaldırgan zor ictimai vaqiqalar yerligində barlıqqa kilgənlər. Tarixi vaqiqalar dastanlarının real negizi bulup tura. Dastanlarının avtorları xalq özü. İdigey dastanının da avtoru xalq özü. Яғни хизмет иелерінің коллективі. Лекин бұл дастанны ортағасыр халық әдебиеті әсәрі тарихи шығанақ, ескі татар тілінің һәйкәлі боларак үйрәну, аны яқтырту шәхес шөһрәте шырында тыйылды. Біздің тарихшылар, әдебиет һәм тіл белгечләре шығанақ материал боларак Идигей дастанын ике мәртәбе тарих һәм әдебиет китабына керттеләр. Башта материалларда һәм документларда Татарстан тарихы дигән җыендыкка кертилде. 44-нче елда ВКПБның үзәк комитеты әле Германия белән сугыш барганда вакыт табып Татарстан партия оешмасында идеологик эшне ныгыту кирәклеге турында махсус бер карар чыгарды. Ул карарда Идигей дастанының 37-нче елда нәшер ителгән материалларда һәм документларда Татарстан тарихи дигән фәнни хезмәткә кертелгән булуы тәнкыйтьләнде. Цитат. Татарстан тарихчыларының һәм әдәбият белгечләренең хезмәтләрендә җитди идеологик хаталар бар. Ул хаталар Алтын Урданы, шул дәврнең хан феодал дастаны идегенне идеаллаштыруда чагыла. Алтын Урдага үз заманының алдынгы дәүләте булган дигән бая бирелгән. Русика һөҗүмнәр оештырган эре феодал Идигей татар халкының каһарманы итеп күрсәтелгән. ВКПБ үзәк комитетының 44-нче елгы карарыннан цитат тәмам. Билгеле булганча, татария в материалах и документах исемле фәнни хезмәт тыелды. Шуның аркасында Татарстан Астра тарихи исемле китапны басып чыгару сугыш биткәнгә кадәр кечектерелеп торды. Татар Астра тарихының беренче томы тик 55-нче елда гына дөнья күрелде. Китапның кереш бүлегендә генә тарихи чыганак материал буларак Идигей дастаны тик тискәре мәгънәдә телгә алынды. Идигей дастанын татар халык әдәбияты һәйкәле буларак тарихка кертү буенча икенче омтылыш 50-нче елларның урталарында ясалды. 57-нче елда Мәскәүдә булган татар мәдәнияте 10 көнлеге уңае белән татар шигъриятының антологиясы әзерләнде. Шул чакта манускриптка Идигей дастаны да кертелгән иде. Ләкин антологияны нәшриятка тапшыргач, цензура Идигей дастанын манускрипттан чыгарып ташлый. Татар шигъриятының антологиясы 57-нче елда татар һәм рус телләрендә басылып чыкты. Анда 14-нче гасыр татар халык авыз әдәбияты әсәре Идигей дастаны юк. Мәскәү татарларның Идигей дастан басып чыгару буенча икенче омтылыш ясаганнары өчен Казанда политик тазартулар үткәрде. 57-нче елда КПСС-ның Татарстан өлкә комитетының беренче секретары Муратовны урыныннан төшерде. КПСС-ның үзәк комитеты Муратовны Татарстан тарихчылары, әдипләре, тіл білгішілер арасында көрінген милләтшілік тенденцияларына соқырлық көрсетуде, тиешілі шаралар көрмеген болуда ғайыпләді. Муратов орнына Мәскеу бірінші секретар етіп Игнатьев деген бір КГБшыны қойды. Тек Хрущев заманында шахыз шөһретінен арыну турында КПСС үзәк комитетінің рәсми қарары шыққаш қына, біздің әдәбиет тарихшылары, тіл білгішілері 14-ші ғасыр халық ауыз әдәбиет еткәрі Илігей дастанын яңадан тілге ала башладылар. Ләкин бұрынғы халық әдәбиеті, милли культура мирасыбызның мөһим бір еткәрі болған Илігей дастанын Қазан әлі һаман бастырып шығара әдәбиет тарих китапларына кіріп алғаны юқ. Руслар үзләренең борынгы әдәби әсәрләренә зур хөрмәт күрсәтәләр. Аларны үз телендә генә түгел, хәтта башка милләт телләрендә дә бастырып чыгаралар. Моны беркем дә милләтчелек дип санамый. Ул әсәрләрдә безнең борынгы ата-бабаларыбыз, төрки кабиләләре сүгелә, әмма тарих тарих, әдәбият әдәбият, моңа каршы бер нәрсә дә әйтеп булмый. Чөнки бер халыкның әдәби мирасына караган әсәрләр. Илігей дастаны да біріншіден, халық әдәбиет әсәрі, яғни халық өзі автор. Екіншіден, ол дастан біздің әдәби мирасыбызның мөһим бір үлгісі болып тұра. Үшіншіден, тарих, әдәбиет һәм тіл білімі үшін 14-ші ғасырға қараған мөһим қайнақ материал болып саныла. КПСС үзәк комитетінің Илігей дастанын тыюы барлық халықларының да мәдәни мирасына бір тегіс қарамауын, хәтта татарларға қарата милли шовинистик мөнәсәбәт күрсәтүен аңлата диергә тулы хакыбыз бар. Чөнки Илігей дастанында Алтын Орда заманында рус князьлекләре өстеннән хакимлек иткән татар дәүләт эшлеклесе турында сүз бара. Кыскасы, Казанны басып алган Мәскәү патшасы Явыз Иванны идеалаштырырга ярый, чөнки ул рус дәүләтен ныгыткан, киңәйткән, Казан һәм Астрахан ханлыкларын басып алган. Бу жердә совет рус тарихчыларына һичбер шикләүләр куелмый. Дөресен әйтергә кирәк, куелмау дөрес, чөнки патша Явыз Иванның шәхси һәм ички политикасы яман булса да, ул рус дәүләте тарихында гаят бик роль уйнаган. Аны тарих битләреннән чыгарып ташлап булмый. Чыгарып ташларга маташу үзе бер тупаслык булыр иде. Ләкин ни өчен 14-нче гасыр татар халык әдәбият әсәре Илігей дастанына карата шундый юк мөнәсәбәт күрсәтелми? Ике төрле үлшәү кулланыла икән. Үзәк комитеты карарының марксистик термины белән әйткәндә, Алтын Орда әмире Илігей рефиядал булган. Шуның өчен аны Татарстан тарихында идеалаштыру ясак икән. Ул чакта күршедәге дәүләтләрне, шул санда безнең татар ханлыкларын басып алган Мәскәү патшасы Явыз Иван да марксист булмаган, ә рефиядал булган дигән мәсьәлә килеп чыга түгелме? Билгеле булганча, СССРда, аерым алганда РСФСРда Иван Грозный хакында драмалар, тарихи романнар, музыка әсәрләре языла. Хәтта Явыз Иванның кабрын ашып, аның сөякләрен җыеп, скелетын ясадылар, сынын да ясап куйдылар. Тарих белем өчен дигән булып. Ә безнең Татарстанда халык әдәбият әсәре Илігей дастанын әдәбият тарихына кертү тыела. Янәсе милләтчелек икән. Дөресен әйткәндә, татар фәнни тикшеренүчеләрен Илігей дастаны 14-нче гасыр халық иҗады әсәре һәм иске татар теле ядкәре буларак кына кызыксындыра. Аннан соң марксизм идеологиясының бер җирендә дә төрле милләт хезмәтияләре үз халкының мәдәни мирасын өйрәнмәсеннәр дигән фикер әйтелмәгән. Илігей дастаны мәсьәләсе буенча Үзәк тарих, әдәбият һәм тел белеме журналларында полемика күтәрергә вакыт җитте булса кирәк. Моны кем башлар икән?
Азатлык радиосы сөйли.
Милли мирас. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән. илдә тыйылган әсәрләр.
14-нче гасыр дастаны Идегей турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофонда Азат Юлай. Бездә хәзер, дөресен әйтергә кирәк, язма әдәбият һәм халык әдәбияты мирасларын фән өйрәнүгә, аларны барлауга, яктыртуга элеккегә караганда күбрәк әһмият бирелә. Ләкин бу эш зур авырлыклар белән бәйләнгән. Чөнки татар әдәбияты мирасын өйрәнүгә политик чикләүләр куелган. Айрыча урта гасырда рус князьлекләре өстеннән хакимлек иткән татар дәүләтләре, төгәлрәк итеп әйткәндә, Алтын Урда дәвре мирасын тикшерүгә политик чикләүләр куелган. Шуларның берсе халык авыз әдәбият әсәре Идегәй дастаны. ВКПБның үзәк комитеты әле Германия белән сугыш барган чакта 44-нче елда татар тарихын ничек язу кирәклеге турында махсус карар чыгарды. Шул карарында хәзер КПСС дип аталган ВКПБның үзәк комитеты тарихи чыгана итеп кулланылган 14-нче гасыр татар халык әдәбиятының гүзәл һәйкәле булган Идегәй дастанына һөҗүм итте. Карардан цитат. Татарстан тарихчыларының һәм әдәбият белгечләренең хезмәтләрендә җитди идеологик хаталар бар. Ул хаталар Алтын Урданы, шул дәвернең хан феодал дастаны Идегәйне идеаллаштыруда чагыла. Алтын Урдага үз заманының алдынгы дәүләте булган дигән бәя бирелгән. Русқа һөҗүмнәр оештырган эре феодал Идегәй татар халкының каһарманы итеп күрсәтелгән. ВКПБ үзәк комитетының 44-нче елгы карарыннан цитат тәмам. Бу карардан соң материалларда һәм документларда Татарстан тарихы дигән китап кулланыштан чыгарылды. Галимнәребезгә 14-нче гасыр татар авыз иҗади әсәре, иске татар теле ядкәре һәм шул дәвергә караган тарихи кайнак чыганак буларак Идегәй дастан файдалану, аны фәнни яктан тикшерү тыелды. Хрущев заманында тарих һәм әдәбият белемендә шәхес шөһрәте калдыкларыннан арыну турында рәсми карар чыккач та, безнең тарихчылар, әдәбият һәм тел белгечләре Идегәй дастанына тотына алмадылар. 57-нче елда Мәскәүдә булган татар культурасы декадасы уңае белән чыгарылган татар поэзиясе антологиясына Идегәй дастан кертү өчен тырышып карасалар да, бу омтылыш барып чыкмады. Бу дастанны 2-нче дөнья сугыш алдыннан ике татар галиме ныклап тикшергән иделәр. Шулай тел белгече мәрхүм Җәләй аны лингвистика нуктасыннан чыгып өйрәнде. Дастанны иске теленнән бүгенге телебезгә күчерде. Җәләй үзенең хезмәтен Идегәй дастаны турында дигән исем астында Совет әдәбияты журналында басып чыгарды. Күренекле язучы Нәкый Сәнбәт Идегәй дастанын сәнгать, ягъни нәфис әдәбият нуктасыннан чыгып тикшерде. Аның хезмәте татар халык эпосы Идегәй дастанының 500 еллык исемендә басылып чыкты. Ләкин партия үзәк комитетының 44-нче елгы карарыннан соң бу ике фәнни әсәрне җыеп алдылар. Тәлбиргеч Җәләй Идегәй дастаны турында дигән мәкаләсендә аны татар фольклорының иң кыйммәтле документы дип атый. Исәнбәт Идегәй дастаны татар халык авыз иҗатының иң югары сәнгатьчә әсәрләренең берсе. Бу әсәр татар халык иҗат тарихының көзгесе булып тора дип язды. Тел белгече Җәләй Идегәй дастанын яктыртуын политик яктан аклау, үзен төрле ихтималлыклардан саклау өченмедер инде, әллә чыннан да шулай ышаныпмыдыр, революциягә чаклы моңа әһмият бирелмәгән дип зарланды. Үзенең марксист икәнлеген күрсәтү өченмедер, булай дип язды. Цитат. Татар буржуа матбугаты Идегәйгә урын бирмәгән. Уланы популярлаштырмаган, фәнни эшкәртмәгән. Киресенчә, бу әсәрне юк итәргә, халык хәтереннән кырып ташларга маташкан. Чөнки буржуазия Идегәйгә ислам патшасын туктамышны үтерүче итеп караган. Шура журналының 1908 елгы 8-нче санын укып карасаң, буржуазияның Идегәйгә нинди бәя биргән бик җиңел аңлап була. Җәләйдән цитаттамы? Ләкин хөрмәтле тыңлаучылар, Шура журналы нинди генә бәя биргән булмасын, ул Идегәй дастаны турында язган. Бәя бирү фәннилек мәсьәләсе, авторның эше. революциядан элек татар галимнары, татар авторлары Идекей дастанына буржуази идеологиясы нуктасынан чыгып караганнар деп айту бир да түплү аргумент түгел. Чөнки ул чакта тарихка, әдәбиятка ничек бая бергә кирәклеген әйтеп торучы, контроль язучы идеологик аппарат булмаган. Патша цензурасы тәхеткә каршы сүз әйтелмәсә, әдәби тарихи әсәрләргә борын тыкмаган. Язмыш шуклыгы дигәндәй, партиянең үзәк комитеты сугыш баруга карамастан 44-нче елда махсус җыелып, лингвист Җәләй татар хезмәт ияләре тарихының иң данлыклы көрәшен чагылдырган кыйммәтле документ дип атаган Идегей дастанын тыю турында карар чыгарды. Чынбарлыкта Җәләй әйткәнчә, татар буржуаз матбугаты түгел, ә КПСС-ның үзәк комитеты Идегей дастанын халык хәтереннән кырып ташлау чарасын күрде. Әле һаман тарихчыларыбыз, тел белгечләребез һәм әдипләребез Идегей дастанын татар фольклорының борынгы әсәрен яш буынга җиткерү мәсьәләсен телгә ала алмыйлар. Җәләйнең революциягә кадәр татар буржуаз матбугаты Идегей дастанын фәнни эшкәртмәгән дигән раславы бик үк урынлы түгел. Ул үзе Идегей дастаны турында Шура журналында чыккан мәкаләне телгә ала. Революциядан элек рус тюркологлары да Идегей дастанын өйрәнгәннәр. Идегей дастанын башлап табучы да зур белемле тюрколог Ратлов була. Мильяранский да Идегей дастан тикшерү белән шөгыльләнгән. Мәрхүм профессор Җәләй Идегей дастаны турында дигән мәкаләсендә булай дигән, цитат: Идегей дастанының 500 еллык гомре бар. Аны татар халкы авыздан авызга күчерә-күчерә шул гомердән бирле саклап килгән. Аның шул чаклы зак еллар буенча сакланып килүе үзе халык тарафыннан яратылганлыгын күрсәтеп тора. Җәләйдән цитат тәмам. Ләкин тел белгече Җәләйнең Идегей дастаны турындагы фәнни публицистик әсәре партия цензурасы тарафыннан җыеп алынды. ВКПБның, ягъни хәзерге КПСның үзәк комитеты 44-нче елда татар халкы 500 ел буена авыздан авызга күчереп саклап килгән Идегей дастанын тыйды.